значи установихме, че тази функция, дето изчислява преноса, можем да я покрием с три прости импликанти. Те, поне с всички прости импликанти, ще покрият всички други импликанти. Тоест, ако направим тази конъюнкция, значи ако този пренос, който искам да изчисля, го представя така YC, едната импликанта, или XC, или XY, със сигурност единиците на тая формула са единиците на функцията C преди. Въпросът е, може ли да не ги вземаме всичките, а само някои? Може ли още по-малка формула да направим? И този въпрос всъщност е задача за покритие, това, което ви говорих в първия час. Защото всяка от тези прости импликанти покрива някои единици, т.е. можем да я разглеждаме като подмножество от покрити единици, а множество от всички единици на функцията е като цялото множество, което искаме да покрием. Въпросът тук е, може ли само някои от простите импликанти да вземем, а не всичките. И за тая цел трябва да си направим, да си решим задачата за покритие. В този случай тя ще е тривиална, за да по-голяма формула може да се получи по-интересна задача. И сега да се направим табличката, която за тая конкретна задача, значи в колонките аз ще трябва да изпиша единиците, които покриваме. Те са 4 единици. Нали, първата единица беше, айде ще я кръстя, няма да я давам специално име, ще напиша кой ред от таблицата трябва да покрием. Той беше 0-1-1. Тогава възниква пренос. Другия случай, в който възниква пренос, е 1-0-1. Третия е 1-1-0 и четвъртия случай, който възниква пренос, е когато трите бита, дето ги събираме, са единици. А тук ще се напиша импликантите, тия простите импликанти. YC. XC. И XY. И да видя коя е импликанта, кои от тези единици покрива. Значи YC покрива ли тая импликанта? Покрива, защото тия две единици са Y и C, а че тия, всеки бит съответства на X, на Y и на C. Y по C е единица, тук ще се получи единица, това го покрива. Той не го покрива, защото тук Y е 0. Нали пък? Значи ще се получи 0, тая единица не я покрива. Тая не я покрива и тази покрива. XC пък ще покрие тази. И XY ще покрие тази и тази. Значи, ако разглеждаме всяка от простите импликанти като подмножество от нашата фамилия, задачата за покриване с множества, тая таблица все едно съм нарисувал всяка импликанта, кои единици, кои са нейните елементи като подмножество от нещата, които трябва да покрием. А цялото множество от обекти, които искаме да покрием, са тия 4 колони, тези единици на функцията. И тук се наблюдава следното нещо, че първата колона се покрива само от една импликанта. Тъй, че тая задължително трябва да я вземе. Втората колона се покрива също от една импликанта и тая задължително трябва да присъства в крайната колона. Няма как по друг начин тая единица да е включен в формулата, да я покрием. И третата колона също. Такива колони много упростяват задачата за покритие, защото ако някоя колона има само едно хиксче, както тук, задължително трябва да вземем реда. Задължително трябва да вземем множеството, което покрива това нещо. В нашата фамилия от покриващи множество. Така от тези интриканти, все едно е член на фамилията покриващи множество. Същия такъв, такъв ред, такова множество от покриващи множества го наричаме ядрено или като за импликант, като говорим ядрена импликанта. Без нея не може да стане формулата въобще. Ако тая няма в крайната формула, въобще няма да се получи вярна формула. Заради тая колона пък се оказва, че и тази е ядрена, а заради тая колона се оказва, че тая е ядрена и тая формула е най-единственият вариант за минимална формула. Нещо, което мисля, че Георги го забеляза и предната лекция, като конструирахме суматора и като го рисувахме електронна схема. Но в този случай задачата за покритие е тривиална и няма никакво време да се загубим за нея. Когато е по-голяма функцията, с по-голяма таблица, по-сложна и възникнат тук е интересни ситуации. Ядрените импликанти пак можем да ги отделим. Т.е. ако представете си, че нямахме толкова много ядрени импликанти, по-малко са, да речем само тая, тогава можем да опростим задачата, защото тая задължително ще я изберем. Все едно това редко зачерпваме. Махаме го от таблицата. Заедно с зачеркнатия ред ще махнем всички стълбови, в които има хикчета в този ред. И ще ни остане много по-маничка таблица за анализ. Когато за друга функция правим такъв анализ, можем ядрените импликанти да им зачерпваме редовете, заедно с зачерпването на редовете и всички стълбови, в които те покриват. И което остане вече е интересната задача за покриване с множество. Само върху остатъчната таблица да решаваме задачата за укриване на множество с подмножество. В учебника на професор Манев вероятно има съдържателни и интересни задачи, но упражнения ще решавате такива, в които наистина дори да зачеркнете ядрените импликанти, ще останат други, които трябва да ги комбинирате така, че да направите по-късо укритие и по да остане интересна задачата. Сега да се върна към другата функция, която правихме, като правим суматора. Другата функция беше събиране по модул 2. Там пък искахме да когато събираме два бита и пренос, другата функция, която беше Z, да речем, ако я кръстим, тя е сумата на тия два бита и преноса, тя беше сумата на трите бита по модул 2. Да видим при нея кои са единиците. При нея единиците са там, където има четен брой единици в множеството от стойности на променените. Не, не четен, а не четен брой единици. Значи тук ще е 0z, сумата по модул 2 на тия 3 нули е 0, сумата на тия единица, тук е пак 0 единица, тук е 0, 0. Изобщо е интересен въпроса за сума по модул 2 не на 3, а на колкото си искате променливи. На 2, на 3, на 4. Тая функция може ли да я съкратим? Оказва се, че тя е най- при търсене на такива прости импликанти и покриване с такава формула, дедуктивна нормална форма, тя е най-трудният случай. Когато имаме сума по модул 2, никакви съкращения не могат да се направят. Всички прости импликанти са тези, които са от елементарните конюнкции, които са дълги, колкото са променени. Какви са причините за това? Можем ли дори да го докажем? Ами, причините са, че тук имаме единици, само когато четен брой единици са в съответния ред. Нечетен, да. И ако имаме някаква проста импликанта, която е по-къса, и тук ай ще изтрия, за да ги нарисувам всичките импликанти. Да се сложи горе. Тук сега ще рисувам таблицата за Z. Тук е тая единица X черта, Y черта, C. Тая единица пък е X черта, Y черта. Тази е X, Y черта. И последната е X, Y черта. Да видим сега мога ли да получа и картината ще е такава и не само за 3 ми, и за колкото искате променили. Всички импликанти от най-висок ранг, от най-голяма дължина, ще имат нечетен брой променливи без отрицанието. Нали, тук има една буква без отрицание, тук една или три. Навсякъде буквите без отрицание са нечетен брой. Това са всички елементарни конюнкции. Е, никои две от тях не съвпадат навсякъде, освен на едно място. Всички се различават поне на две места. Защо? Защото ако се вземете в тая таблица два вектора булеви с еднакъв брой единици в тях, примерно с една единица, тъй като са с еднакъв брой единици, поне на едно място се различават, но това е единицата на единия вектор. На другия вектор, пък на друго място ще е неговата единица и се различават на две места. Въобще, всеки два вектора с нечетен брой битове се различават поне на две места. Нали? За да направим тук съкращаване на да направим по-проста импликанта от тези, трябва двата вектора да съвпадат навсякъде, освен на едно място. Нали, всичките им битове да съвпадат, само едно място да има разлика, ама тогава единия вектор ще има четен брой единици, другия ще има нечетен. Нали, имаме така, а тия всичките са с еднаква четност на битовите, съответните редове. Тъй, че в таблицата на сума по модул 2 не можем да правим никакви съкращения и всички дълги импликанти, такива с максимална дължина, се явяват просто импликанти. И тази формула не можем да я съкращаваме по никакъв начин. Зато и в моя сумато, където ви го рисувах миналата, то не беше миналата седмица, ми беше преди Коледа там, последната лекция. Тази формула за сумата по модул 2 е много дълга и използва много функционални елементи. Не може да се прити. Значи задачата за минимизация на такава функция, представена чрез дизъюнктивна нормална форма, имаме и неприятен случай. И то е най-неприятният, когато импликантите са с еднаква четност на битовете. Въобще, дори и само в този специален случай на дизъюнктивни нормални форми, не е много лесна тази задача. Значи, първо имаме лош случай, в който никакви не можем да направим къси импликанти и малко на брой. Когато функцията е голяма, може да се окаже, че вече като направим простите импликанти, получаваме задача за покритие, която е голяма по размер и трябва да я решаваме с пълно изчерпване. Аз в първия час отговорих за метода с разписване като болева формула, съкръщаване на членове и търсене на по-къси членове, но може тази задача да стане непосилна за решаване. Има трудности в тази задача, най-различни. Какво да правим пък, когато сме паднали на такава лоша функция, дето въобще не можем да и правим по-прости импликанти? Ами трябва да излезем от класа на тия формули. Тия формули, дизъюнктивните нормални форми, те са сравнително прости формули. Те са една дизъюнкция на няколко конюнкции. Можем да се мъчим да правим по-кратки формули, които имат по-сложна структура. Примерно, да не са дизъюнкция на няколко конюнкции, ами да са с много етажи. Значи, ако си представим като електронна схема тия формули, всички дизъюнктивни нормални форми, нали, като формули, те какъв бит има? Някаква дизъюнкция, нали, U1, UK, ами с индекс 1, такъв, или U1, 2, те са дизъюнкция на такива конюнкции, които са някои по-къси, други по-дълги, все едно които са някакви импликанти. Дори прости импликанти, когато искаме формулата да има минимални свойства. Ако се го представим това като електронна схема, нашите входни променливи, ако влизат тук различните променливи и техни отрицания. Нали, миналия път, когато рисувахме електронни схеми, така се ги правят. За всяка променлива да имаме и отрицанието и превърнато в някакъв физичен сигнал, там не лише е тук и физически носител информация. И всяка конюнкция може да я представим като такава единична схемичка, в която влизат някои от тези жички, нали, които съответстват на буквите или на техни отрицания. И ако тук си ги наредим всички конюнкции, на първия етап, все едно на изчислението на функцията, смятаме отрицанията на буквите, ако те идват като ходни данни само като нормални букви. На първия етап, някъде тук не съм го нарисувал, ще смятаме обратния сигнал. На втория етап ще смятаме конюнкциите, а на третия етап резултата от тия конюнкции ще го свържим в друга схема, която пък ще сметне или. И тук ще ни даде вече изчисляваната функция. Но тези схеми са ограничени. Те, ако ги разглеждаме като дървета, които в възлите стоят изчисляващи такива механизми или елементи, а пък на листата стоят стойности на променливите, те са дървета с колко? Тук два слоя. Такива плитки дървета, които имаме само два слоя, евентуално трети за отрицанията да смятаме. А пък въобще, ако искаме да намалим броя на буквите във формулата, може да разглеждаме и дървета с повече слоя. Т.е. да не разглеждаме само такива прости формули, ами по-сложни. Примерно, ако искам да търся въобще формула с най-малко букви, мога да или да разглеждам по-дълбоки дървета и примерно за Ари пак да го направя това, например, на суматор. за да стане по-ясно. Значи смятам тая функция x плюс y плюс c. Аз мога да се дефинирам нова променлива, да речем z, не, то z ми е резултата ми, а да речем, да бъде само x плюс y. X плюс y. И да се направя за нея една схема, само тая функция да изчисля, да я анализирам. Тя пак няма, пак всичките импликанти ще са прости, но нейната формула ще съвпада с съвършената дизъюнктивна нормална форма. А, май се запиша така. X, Y черта или Y черта Y. Нали? Това ще бъде нейната съвършена дизъюнктивна нормална форма. И сега моята функция z, която искам да изчисля, z мога да я запиша като a плюс c. A плюс c. Или като такава дизъюнктивна нормална форма, тя ще бъде a c черта или a черта. И ако се представя, че всички тия букви са жички в моята схема, които от някъде ми идват, в тази схема тя ще има по-малко на брой букви, отколкото в голямата формула, ако я минимизирам по оня начин с Quine Laplace. Но вече схемата ще е по-бавна, може би, защото ще има повече нива, повече слоеве на изчисления ще има. Дай да нарисуваме как ще изглежда тази схема. Тук ще ми влизат x, и първо смятам тия работи, значи x и y черта ще влезат в схемата си, тия двете също влезат. Тия двете ще влезат в. И тук вече съм изчислил е това A, което е сумата по модул 2 на x и y. И от тук нататък пък ще почна да изчислявам е тая формула. Значи тук някъде ще трябва A-то да го обърна, да го разклоня, тук ми идва A. Тук ще сложа изречение да изчисля A черта. И тук вече имам жички за C и за C черта и ще направя с тях подобно. Е тая формула ще я реализирам. Значи A C. Тази схема има по-малко елементи в нея, по-малко жици, изчисляващи структури, поне като брой входови изходи от горната, но пък ще бъде по-бавна, защото на повече етажи ще се върши сметката и ще стане по-бавно. Особено пък това не е много убедително моето твърдение. Трябва да се направи горната картинка, за да се преброят жичките и елементите и да се оцени сложността им по всеки елемент по брой входове и изходи, примерно. Но ако са четири неща, които сумираме, със сигурност такава по-комбинирана схема ще даде по-малко на брой елементи. Та, въобще в тези задачи, в задачите за оптимизиране на такива реализации на полеви функции, важно е какъв тип формули разрешават да се ползват, какъв тип схеми, как са дефинирани, колко дълбоки могат да бъдат, какви са параметрите на отделните елементи и какви са елементарните функции, които се ползват. В съвременните схеми обикновено са с отрицания тия елементарните функции, които се ползват и може да бъде различна картинка. В учебника на професор Манев има и така по-подробно описание на алгоритъма на Кайн-Макласки, доказателства на различните твърдения за простите импликанти. Но в общи линии тази техника за съставяне на таблицата най-напред на най-дългите, после на по-къси, така на всички импликанти и маркирани, тя е стандартна. Едно практическо подобрение на тая схема, сега да ви кажа. Значи може да се наложи в конкретната задача да реализирате функция, която не е дефинирана навсякъде. Значи, представете си пак, че искаме някаква функция с нули и единици да дефинираме. В реалния свят такива задачи възникват, когато управлявате някаква система, която има датчици от такъв тип да-не. Представете си, че някакъв робот имате и различните полеви променливи са състояния, които той възприема от външния свят. Примерно, може единия датчик да е за някакво препятствие пред него, че има в момента. Другия да е, че примерно температурата в стаята надвишава някакви граници и в зависимост от състоянието на тия входни данни, нашия робот трябва да взема решение какво да прави, примерно дали да бяга от стаята или дали да се обръща. Всяко от тия действия може да го изразим като полева функция, която приема стойност единица, ако действието трябва да се предприеме. И пак, за да се изчисляват тия неща, може да се изчислява хардуерно, може и с програма, но трябва да се правят кратки формули. И реализацията на тия формули пак можем да я направим с Кайн-Макласки. Но може цялата функция да не е дефинирана навсякъде. Значи функцията F, която определям, за някои набори от променливи да е единица, за други да е нула, но за трети да не е определена. Тук да не е дефинирана. Тая ситуация да е невъзможна в реалния случай. Да не възниква никога, примерно, тая комбинация от стойности на входните данни. За други пак да е определена, а не нещо такова. Тогава такива частични функции, такива частични функции са също интересни от практическа гледна точка. Те не са дефинирани навсякъде. И когато имаме такава частична функция, можем да направим по-съкратена формула. По-просто представяне на с формула и то на дизъюнктивна нормална форма и да видим как става. Това аз пак на пример ще го демонстрирам. Сега не знам дали примера ми е достатъчно добър, за да се демонстрират тия работи. Но тук пак ще си напишем, където има единици, ще си напишем съответните импликанти. Тук в нашия случай имам за да го демонстрирам по-добре, ще си променя примера. Тук да е 0,
пък и тук ще ми е единица.
Слагам се единици на места с четен брой единици, което затруднява метода на Клайн Махлъски. Нали, те не могат да бъдат съкращавани, тези импликанти. Обаче имаме и недефинирани състояния. Ето тук имам недефинирани състояния, да видим те дали ще ми помогнат. Значи импликантите в моя случай ще са на лоши места пак. Тие, които отговарят на единиците, те ще са в шерпа и грепа. Другата импликанта ще е хикс черта и гравитет. Третата същинска импликанта ще е хикс и гравитет. Ако само те искам да реализирам, никакви съкращения не мога да правя, формулата ще е дълга. Обаче сега мога да използвам тук удобството, че за тия два реда нищо не ми е казано какво да реализирам. Ако си правя формула, няма значение какви стойности ще има моята функция тук, каквито и значения да има, тя ще ми върши работа за това, което искам като функция. Тъй, че мога и тези импликанти да ги използвам като допълнителни, за да направя по-хубави съкращения. Значи тук ще сложа една чертичка да знам кои са фалшиви импликанти, но такива, че мога да ги използвам. Значи тази е X черта, Y, Z черта. И тази е X, Y, Z черта. И сега ще почна да правя таблицата си, като използвам истинските елементарни конюнкции, плюс тези фалшивите, които може да ги сложа, може и да не ги сложа. Те няма да окажат влияние в крайния резултат, защото моята функция в тия два реда няма да се интересувам при стойности. Когато е частична функция, мога да се позволя такива трикове. И тук вече мога да правя съкращения. Никой двойки от тия истинските не се съкращават, но първата и четвъртата се съкращават. Значи тук тия се покриват от по-проста импликанта, от този ред, хикс, зет черта. Защото те съвпадат по първата си координата и по последната, пък на второ място в единия случай има буква Y, другия не е на отрицание. Значи тия ги маркирам с звездичка. Първата с последната, могат ли да се съкращават? Не могат. Тук имат прекалено големи разлики. На две места има разлики в букви и отрицания. Сега втората да видя с някоя съкращавали се. С тези оригиналните, знаем, че не се съкращава, само с допълнителните гледани. С първата допълнителна може да се съкрати. Първите две позиции има пълно съвпадение, в третата има само една разлика. Значи тук ще получим такава проста импликанта, хикс черта Y. И той го маркираме, че вече сме го съкратили. Втората с последната не може да се съкрати. И остава да видим тая с някоя от тия двете. Ами, с тази няма съвпадение на едно място, на две места, а с последната също няма, както гледам. Ако нещо грешим, а правите, защото примерите сега си ги съчинявам, значи тази с никоя друга не се съкращава. И какво се оказа? Моите прости импликанти, тия двете не могат да бъдат съкращавани. Тоест, тая колона ще е празна и простите импликанти са тия. Ето не са маркирани с звездичка. Значи, ако правя формула, тя ще трябва да включи някои от тия членове. Понеже тази е изкуствена, тя не ми трябва. Не мога да си я спестя и нея. И вече задачата за най-кратка формула ще я реша само измежду тия трите. Да видя дали и трите са ми необходими или само някой от тях ще свършат работа. Тази ще е необходима, без нея няма да се измъкнем и вероятно и тия двете, тъй че съкратената, тук най-кратката форма, която формула, която в момента мога да напиша, е от тия три члена, а пък ако не бях използвал и тия ефективните редове, щеше да е по-дълга формула, защото тия бяха с повече. Тъй че когато имаме частична болева функция, нейната минимизация е по-лесна. При нея можем повече свобода да си позволим при създаването на, при опростяването на импликантите и да използваме недефинираните редове, да ги интерпретираме както на нас не е удобно, дали като нули или като единици, по-голяма свобода на действие има. Някакви въпроси има ли? Всичко е ясно. На упражнение до къде стигнахте? Е? Може ли някой да ми каже какви задачи сте решавали? Моля? Болеви функции. Ама сега какво правите? Полиноми на Жигалкин? Не сте. Те съвършените дизъмптивни? А, в началото. Е, то има. Още две седмици се надявам да минете тия теми за полиноми на Жигалкин, да правите разни други преобразования, евентуално и някоя минимизация. Значи, ако искате да видите малко по-сериозен пример за минимизация, мисля, че в Moodle от тия задачи, които сме давали на поправителен изпит или миналата зима, има такава задача, която е малко по-сложна от примерчето, което беше много просто, дето го направих за суматора, там и за преноса да се смята. Да ви, там е изложено и решението, също и да се тренирате задачка. Добре, айде за днеска стига толкова. Извинете, че днеска бях малко разсеян, но с нощи трябваше да празнувам Иванов ден и дългата верига празници. Са ме вкарали в едно тежко състояние, от което не мога да изляза.